við varum fyrir að takka fyrir Sverige og vinnarsýkana og sem hans palið samvistu að svo var við november þessi sjæðvægt aðlít handa á honum um endurvægning fyrir fólk við fæningarhæmum og það sem það aðlítum er annað vissu að til við manglan ekki hægtjóðlega öllum menn sem stendur líka að við sér hann sorterar við fæningarslefi og til aðlít nú það sem við vitið það eru 5000 fæningar Eða 5000 fæðingar hafa verandi sjúkur við seljast eða nampa og við erum 3000 fólk af hjarta og akrasjúkur hættu allir þessi sjúklingar finnst sér en endurvenninga allan hefði það gott mjölandi umtæra halsa og tæra lífskvalitet Einu 100-120 fólk álíða fyrir apoplexi að tærum hefði heldum haft gagn af endurvenning men við ekki það fyrir sem ekki fóa endurvenning 3,5% af fæða fæltsi hefur þegar við haft krabbamenn Einsni að stöðu pastu á hessum fóringum vildu haft gagnar endurvenning. Það sem ég heldur fyrir aðvartisni er því að hefur vísma til, maður kannski að hálsuvertsju og mjög spurningur er svolítið til Reyns Sávarsson sem umsýttu almannamál og ég heldur að þeir eru svolítið í mörgum þeirnum sem vistu hversu til að er að nekka í mangla svo það er samskipan á vertsjunum svo þess að maður ekki, maður kannski albóður på allana mata innan fyrir hálsuvertsju og en annan mata fyrir almannavertsjum Við fáum að samskipa rétti þessnar að allir pastar að spila við í og það tyggum við þessnar að það er ekki svo leitt millin lastursfessinu og almanum og hálsumæla, það er ekki svo svo saman menn það kunni kannski að við en þessu bregðan spurningu til Rósa Sávarsson sem fyrir maður allar að gera við líka sem að fá að samskipa rétti, takk fyrir
Já, takk